Poštovani članovi i simpatizeri Partije demokratskog progresa, građani Kozarske Dubice, svakog ponedeljka u 21 sat u programu Radio Feniksa, od večeras pa do sredine septembra, opštinski odbor će vas izvještavati o svojim aktivnostima i planovima rada. Glavni odbor PDP-a je u julu utvrdio listu kandidata za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske za izbornu jedinicu 1, u kojoj je i Kozarska Dubica, a kandidati ispred PDP-a Kozarska Dubica na prijedlog opštinskog odbora su Perica Bundalo, Ljubica Banjac, Tanja Burić i Pero Karan. Zajednički kandidat koalicije za promjene za člana predsjedništva BiH je predsjednik PDP-a Mladen Ivanić. U funkciji priprema i provođenja izbora 12. oktobra ove godine u junu je formiran i počeo sa radom izborni štab, koji svoje sjednice održava sedmično, a i o njegovim aktivnostima ćete biti redovno izvještavani u emisijama 5 minuta PDP-a ponedjeljkom u 21 čas. Podsjećamo članove i simpatizere da više informacija možete pronaći i na web stranici www.pdpkd.com.